إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Ketika kita berbicara tentang jalan selamat atau kunci keselamatan di dunia dan di akhirat, masih ada di sana pertanyaan keselamatan dari perkara apa? Karena yang mengerikan di dunia ada dua macam, yaitu azabullah dalam bentuk bencana-bencana, azab Allah dalam bentuk gempa bumi atau tsunami, azab Allah dalam bentuk ditenggelamkan ke dalam bumi atau dihujani dengan batu. Itu juga perkara-perkara yang mengerikan, dan itu azab yang kita semua menginginkan keselamatan. Tetapi ada yang dikhawatirkan yang lebih dari sekedar bencana dalam bentuk fisik. Yang lebih mengerikan dari bencana yang berbentuk fisik adalah bencana dalam bentuk penyimpangan dan kesesatan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adapun kekhawatiran di akhirat tidak lain kecuali azabullah di dalam neraka dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dunia ini kita harus membahas yang mana yang akan kita bicarakan. Karena ketika kita berbicara tentang masalah bencana-bencana yang maknanya kita berarti disuruh untuk taubat agar selamat, disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mengambil pelajaran dari bencana dan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, yang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wala nudhiqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan menimpakan pada mereka azab yang kecil, bencana yang kecil, bukan bencana yang besar, agar mereka mau kembali. Di antara tafsirnya menyatakan adalah bencana dunia itu kecil dibandingkan dengan azab di akhirat. Artinya bencana-bencana tersebut jika dibandingkan dengan azabullah yaumul qiyamah, maka itu adalah perkara yang ringan atau perkara yang kecil. Bahkan dari sisi lain itu merupakan rahmat. Jangan kaget dulu, karena memang rahmat dari sisi diingatkan. Bagaimana rusaknya manusia kalau tidak pernah diingatkan? Bagaimana sesatnya manusia dan kufurnya manusia? Bagaimana beraninya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesekali dengan bencana, dengan gempa atau dengan tsunami atau dengan yang sejenisnya? Niscaya sebagian mereka akan bertaubat pada Allah. Atubu ilaik, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Natubu ilaik, faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana la tu'adzibna. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebagaimana doanya orang-orang mukmin yang menyatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, jangan timpakan bencana kepada kami, bima fa'ala sufaha'u minna. Jangan sampai turun bencana hanya karena beberapa orang atau satu kelompok yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Khawatir akan turun azab. Ibnu Abbas ketika mengingatkan dengan sunnah, mengingatkan dengan sunnah, mereka bantah dengan ucapan manusia. Apa kata Ibnu Abbas? Aksha antanazzala alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu dari langit, jadi bencana. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah qala Abu Bakar qala Umar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ketika terjadi fitnah, peperangan sesama muslimin di akhir-akhir masa khilaf khulafa rasyidin, beberapa sahabat memecahkan pedangnya, dipukulkan ke batu dan lari ke gunung-gunung. Mengapa? Aku takut turun azab. Aku takut turun bencana. Ini ikhwani fillah a'azakumullah, berarti jalan selamat dari bencana-bencana tersebut adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, berdoa agar jangan sampai ditimpakan azab. Di samping doa ada usaha. Apa usahanya? Usahanya adalah agar kita berupaya untuk mengingkari kemunkaran-kemunkaran yang menyebabkan Allah murka. Memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan turunnya azab. Kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan, penentangan terhadap Quran, penentangan terhadap sunnah. Kita ingatkan, tubu ilallah, tubu ilallah. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kesesatan, tinggalkan kemaksiatan. Jangan kamu berbangga dengan dosa. Berbuat dosa sudah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbangga dengan dosa, menampilkan acara penentangan terhadap Allah, kontes waria. Ikhwanul a'azakumullah, enggak masuk akal. Muslimin semua tahu bagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallah al-muhannathina minal rijal wa mutarajjilati minal nisa. Allah melaknat para wanita yang berpakaian perempuan dan perempuan yang berlagak sebagai laki-laki.
banci.
Apalagi berbuat seperti kaum Sodom yang sudah Allah azab di zaman Nabi Lut. Bukannya mengambil pelajaran dari kaum Nabi Lut, tetapi justru sebaliknya, mereka berbangga. Siapa yang mau ikut grup tinggal klik channel kada wa kada. Astagfirullah. Kullu dhanbin mu'afa illa al-mujahirin. Semua dosa bisa dimaafkan kecuali mereka yang sombong dengan dosanya, mereka yang bangga dengan dosanya, yang dijuluki oleh Nabi dengan mujahir, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Saya orang yang ikut kaum Sodom, mau apa? Ini yang menantang-nantang azab. Maka kita ingatkan kaum muslimin, ini usaha amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi inti yang akan kita bicarakan pagi ini bukan itu. Bahaya yang lebih besar dari sekedar turunnya hujan batu, bahaya yang lebih besar dari sekedar terjadinya gempa bumi atau tsunami, yaitu bahaya penyimpangan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, "Wa may yushaqiqi ar-rasul," siapa yang menyelisihi jalan Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya hidayah bimbingan dari Rasulullah SAW, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan menjalani jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu, "nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam," kami akan sesatkan dia dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Perhatikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. "Nuwallihi ma tawalla," kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, yakni kami akan sesatkan. Kalau kena gempa bumi, tsunami, atau tenggelamkan dalam bumi, kalau dia masih dalam keadaan muslim, mukmin, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, yang tertimpa reruntuhan syahid, yang tenggelam syahid, masya Allah, mati yang baik. Mereka-mereka yang ditinggalkan, hendaklah sabar menerima apa yang Allah takdirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Semua manusia akan mati. Maka niscaya orang yang sabar ini juga mendapatkan pahala. Wa basyiris sabirin. Beritakan berita yang sabar atau berita gembira untuk orang yang sabar. Dapat berita gembira untuk orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Bagi mereka salawat min rabbihim, salawat dari Allah adalah dipuji di hadapan Allah, di hadapan seluruh penduduk langit. Allah akan banggakan, lihat hambaku, kami beri bencana mereka sabar, kami berikan ujian mereka tegar, kami berikan kepada mereka fitnah demi fitnah, ternyata mereka kokoh di atas iman. Allah banggakan di hadapan seluruh penduduk langit, di hadapan para malaikatnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi kalau bencananya pada agamanya, bukan pada badannya, agamanya sesat menyimpang, yang tadinya di atas Quran menyimpang dari Quran, yang tadinya di atas sunnah lepas dari sunnah, maka ketika dia semakin semangat hidupnya, semakin sehat, semakin berbahaya. Mengapa? Semakin sehat, semakin banyak bicara, semakin banyak berbuat dalam kesesatan, dalam kekufuran, dalam penyimpangan. Semakin banyak dosanya, semakin banyak dosanya, semakin banyak dosanya. Itu kalau hidup. Kalau mati, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang jelek, karena dalam keadaan sesat menyimpang. Lihat, bencana mana yang lebih berbahaya? Bencana dalam bentuk fisik, atau bencana dalam bentuk pemahaman? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "La taj'al musibatana fi dinina." La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kepada kami pada agama kami. Jangan jadikan musibah kami pada agama. Pada badannya sakit, lumpuh, masih tegar agamanya, sabarnya dapat pahala. Kehilangan harta, kehilangan benda, kehilangan segala macam miliknya, habis, hangus terbakar atau tenggelam dalam bumi, agamanya masih lurus, alhamdulillah. Sabarnya kita terhadap apa yang hilang akan Allah ganti di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau agamanya yang rusak, seperti ayat tadi, yushaqiqir rasul, yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, yushaqiqir rasul artinya mengambil jalan lain selain jalan Nabi. Yushaqiq maknanya rasul fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Nabi di satu lembah, dia di lembah lain. Nabi di satu sisi, dia di sisi lain. Nabi di satu jalan, dia ambil jalan lain. Ini yang Allah katakan, nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Ancaman yang mengerikan, dan dua-duanya. Apa dua-duanya? Dunia dan akhirat. Dunia, bencana yang paling mengerikan adalah kesesatan. Akhirat, bencana yang paling mengerikan adalah neraka jahannam. Sedangkan ancaman ini dua-duanya. Nuwallihi matawalla, kami akan sesatkan di dunia. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Maka ini yang akan kita bicarakan, barakallahu fikum, jalan selamat di dunia dan di akhirat. Jalan selamat di dunia dari penyimpangan, dan selamat di akhirat dari azab neraka jahannam. Dan jawabannya tentunya sudah ada dalam ayat yang kita baca. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kami mengancam dua golongan atau dua perkara yang mereka lakukan, yaitu yushaqiqir rasul, menyimpang dari jalan rasul. Yang kedua, yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berarti untuk kita selamat dari azabullah dalam bentuk kesesatan di dunia dan neraka jahannam di akhirat, hendaklah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai kaum muslimin, ikuti jalan Rasul. Wahai kaum muslimin, ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kaum muslimin. Beliau diutus kepada kita untuk membimbing kita agar selamat di dunia. Maka jangan sombong, jangan terlalu pede, saya tahu jalan sendiri, saya punya jalan yang lebih ringkas, saya punya, jangan. Rasulullah lebih tahu, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkannya semuanya dari Allah. Innahu la yantiqu anil hawa, in uhwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berkata Imam Al-Khalifah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, sanna Rasulullah SAW wa wulatul amri min ba'dihi sunanan. Rasulullah SAW telah menggariskan satu sunnah, dan khalifah-khalifah di belakangnya, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, juga mengikuti di belakangnya dengan menerapkan sunnah-sunnah Rasulnya. Al-akhad biha tasdiqun li kitabillah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Maka mengambil sunnah Rasulullah dan sunnah para khalifah-khalifah yang lurus adalah membenarkan ayat ini. Wastikmalin li ta'atillah, berarti engkau mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Wa quwwa ala dinillah, berarti engkau kokoh agamanya. Laisa li ahadin taghyiruha, tidak boleh seorang pun merubahnya. Kata Umar Ibn Abdul Aziz, dinukil dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri di halaman 48. Dikatakan tidak boleh merubahnya, tidak boleh menggantinya. Wala nadhar fi ghairiha, jangan pula melihat yang lainnya. Kalau sudah ada sunnah, ini jalan Rasul, kamu sudah tahu ayatnya, kamu sudah tahu hadisnya, kamu sudah tahu bagaimana penerapannya dari para sahabatnya, pegang kuat-kuat. Jangan berpikir yang lain dan jangan nabar ila ghairiha. Jangan melihat ke yang lain. Sebentar, sama ini bagus mana ya? Kalau sama ini bagus mana ya? Kalau sama ini, jangan. Enggak ada yang bisa dibandingkan dengan keputusan dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada pilihan lain kecuali menerima. Tidak ada pilihan lain kecuali kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Karena kalau sudah jelas kemudian milih jalan lain, terkena ayat tadi, ayat yang mengancam dengan ancaman yang mengerikan. Wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya hujjah, ini yang diancam. Artinya kalau ada yang belum tahu hujjahnya, belum dengar hadisnya, belum tahu ilmunya, kemudian salah, dimaklumi mereka. Bukan mereka yang diancam. Kita harus memaklumi orang-orang awam yang tidak mengerti, yang tidak paham. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Karena belum tabayyana lahul huda, belum jelas baginya petunjuk. Adapun bagi orang yang sudah lihat jelas ayatnya dan hadisnya, melihat dalilnya, paham pula maknanya, kemudian hatinya berpikir, tapi saya lebih suka yang ini daripada sunnah ini, berarti kamu dipertanyakan, kamu ini pengikut siapa? Saya muslim, muslim itu harusnya pengikut Rasulullah. Ini sunnah dari sunnah Rasulullah, hadis sahih, keputusan dari Allah, keputusan dari Rasulnya, bagaimana? Ikhwani fiddin a'azakumullah, para sahabat berjalan di atas sunnah Nabi. Sampai di zaman Khalifah Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman. Sampai di zaman Uthman, muncul orang-orang yang berpikir, kami lebih cerdas dari para sahabat. Para sahabat itu terlalu sabar. Tidak bisa mereka untuk bertindak. Kami orang yang semangat dalam berjihad fisabilillah, semangat ingkarul munkar. Melihat Uthman bin Affan tidak adil, korupsi, kolusi ila akhir, kok diam? Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal Uthman bin Affan tidak korupsi, tidak kolusi, itu hanya tuduhan dan fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama sok tahu, kedua sok perjuangan, sok berjuang. Ternyata ketika mereka mengepung rumah Uthman, membunuh Uthman, masuk ke dalam rumah Uthman dalam keadaan ada istrinya, dalam keadaan aib ya ikhwan. Tidak pantas seorang laki-laki masuk ke satu ruangan, di sana ada istri orang lain. Mereka tidak peduli. Mereka tebaskan pedangnya, maka tangan istrinya terputus. Setelah itu diriwayatkan, mereka berebut mengambil harta, benda, emas dan perak. Oh, itu perjuangan. Lebih tepat berjuang beras, baju dan uang, itu urusannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kelompok pertama yang yushaqiqir rasul, kelompok pertama yang menyelisihi jalan Rasul. Rasulullah SAW bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali menyatakan dengan kalimat sabar, sabar, sabar. Itu pun kalau benar-benar penguasanya zalim. Apalagi Uthman bin Affan tidak zalim. Kalaupun benar-benar zalim, dikatakan oleh Nabi, Wa in daraba dhahrak wa in akhada malak, walaupun merampas hartamu, walaupun memukul punggungmu, jangan melawan, jangan memberontak. Selama dia masih muslim tidak halal darahnya. Apakah orang zalim halal darahnya? Apakah orang yang mencuri halal darahnya? Korupsi itu kan mencuri. Apakah halal darahnya? Apakah boleh diperangi? Sudah jelas dalilnya. Ada 20 lebih hadis yang sahih dalam masalah ini. Tiba-tiba mereka kelompok sempalan ini merasa bahwa kami lebih tahu dari para sahabat, kami lebih tahu daripada sunnah-sunnah ini. Kalau sunnah ini terapkan, kita akan diinjak-injak terus. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Muncul pula setelah itu mereka-mereka yang ghalau, melampaui batas dalam mengkultuskan Ali ibn Abi Thalib dengan alasan kami pencinta Ahlul Bait, kami adalah pembela Ahlul Bait, kami ila akhirih. Yushaqqiqur Rasul, menyelisihi jalan Rasul. Ketika dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki, abuha, dari kalangan laki-laki bapaknya. Yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian siapa? Kemudian Uthman. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Tiba-tiba ada orang yang sok tahu. Mestinya bukan Abu Bakar, mestinya bukan Umar, mestinya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, karena kerabatnya dengan Rasul dekat, karena dia turunan, karena ila akhirnya. Kamu anggap seluruh para sahabat salah? Kamu anggap ucapan Rasulullah SAW salah? Kamu anggap Rasulullah SAW ketika berkata, muru Abu Bakr fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia, kamu kira salah? Wah, Rasulullah salah pilih. Harusnya muru Ali bin Abi Thalib, hendaklah perintahkan Ali untuk mengimami manusia. Nabi salah. Begitu. Berarti engkau yushaqqiqir Rasul, menyelisihi jalan Rasul. Rasulullah SAW bukan manusia biasa. Beliau manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. La yantiqu anil hawa, yang keluar dari mulutnya bukan dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang pasti benar, ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Mulai muncul dua golongan ini. Khawarij, para pemberontak yang mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Dan kaum Syiah Rafidhah yang menjelekkan para sahabat, mencaci maki Abu Bakar wa Umar dan memuji Ali berlebihan, melampaui batas. Muncul lagi satu golongan di Kufah mengingkari takdir. Menurut saya, kejadian itu terjadi begitu saja, bukan ditakdirkan. Enggak mungkin Allah menakdirkan sesuatu. Disampaikan oleh beberapa kaum muslimin kepada sahabat yang masih tersisa. Mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Wahai Abdullah bin Umar, di tempat kami ada yang berkata an la qadar, tidak ada takdir. Maka apa jawaban Abdullah bin Umar? Sampaikan pada mereka, sungguh demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah yang jiwaku ada di tangannya, yang jiwa Ibn Umar ada di tangannya, bahwa mereka walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Dan sampaikan pada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersikap kepada orang-orang yang yushaqiq ar-rasul. Hadisnya juga jangan ditanya, ayatnya juga jangan ditanya dalam masalah takdir. Sekian banyak, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, Kami, kata Allah, menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat lain, fi kitabin min qabli an nabra'aha, semuanya ada dalam catatan di lauhil mahfud, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Dalam hadis juga sangat banyak, bahkan Nabi menyatakan rukun dari rukun-rukun iman, an tu'mina billahi wa rusulihi wa kutubihi, sampai pada wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruknya, bahwa itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman diselisihi. Ini musibah lebih dahsyat daripada musibah-musibah tadi. Musibah-musibah fisik. Musibah gempa atau musibah dalam bentuk tsunami ataupun zilzal. Lebih dahsyat. Karena orangnya tidak akan selamat sampai akhirat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari menyebutkan riwayatnya dengan sanadnya sampai kepada Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairun nas, atau dalam riwayat khairu ummati qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kata Imran, aku tidak tahu beliau menyebutkan dua kali atau tiga kali, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, atau cuma dua kali, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Artinya manusia yang terbaik, generasi yang terbaik adalah para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, berarti sudah mulai menurun, menurun, menurun. Sehingga barakallahu fikum, makna ayat ini, hendaklah kalian mengikuti para sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah. Jangan seenaknya sendiri menafsirkan Quran dan Sunnah, dan ini jalan selamat akan mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala taufiq dan keriduannya. Allah menyatakan, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada mereka yang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon. Siapa itu? Para sahabat. Muhajirin dan Ansar, termasuk dalamnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, walaupun Uthman saat itu diwakili oleh tangannya Rasulullah sendiri. Hadza li Uthman, ini untuk Uthman, karena waktu itu Uthman diutus menemui orang-orang Quraisy untuk berdialog, untuk berbicara, ternyata tidak kembali sampai sekian lama yang harusnya sudah kembali, maka dikira dibunuh. Kaum muslimin berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Sampai di akhir baiat tersebut, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, hadza li Uthman, ini untuk Uthman. Sehingga para sahabat berkata, alhamdulillah, berarti Uthman masih hidup. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asyahid, yang menjadi bukti dari ayat ini adalah kalimat laqad radhiya, Allah telah ridha, laqad radhiyallah. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan untuk mereka jannatin tajri tahtaha anhar. Dijanjikan surga yang tadi diancam karena tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Yang ini sekarang diberitakan berita gembira dengan keridhaan karena mengikuti jalannya orang-orang mukmin, yaitu Muhajirin dan Ansar. Maka yang ketiga, walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyatakan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kalau tadi dikatakan kulluhum finnar kecuali satu, maksudnya najiyatun, golongan selamat, Siapa golongan selamat? Ya Rasulullah, siapa yang selamat? Al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Golonganku dan para sahabatku ada golongan selamat. Pengikutnya di dalamnya sangat banyak sampai akhir zaman. Tetapi disebutkan aku ada di dalamnya. Para sahabatku ada di dalamnya. Sangat jelas maknanya. Ikutilah Rasulullah dan para sahabatnya. Ikutilah Rasulullah SAW dan para sahabat, para tabi'in. Muhajirin wal ansar. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bertanya, bukankah cukup Quran dan sunnah? Kenapa harus ikut sahabat? Ikhwani fiddin a'azakumullakum, kita ikut Rasulullah SAW. Tetapi yang paling memahami ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang tahu betul kapan diucapkan oleh Rasulullah SAW dan karena apa diucapkan, dan ketika turun ayat, kapan turunnya ayat itu, dan apa tafsir Rasulullah SAW tentangnya, tentang ayat tersebut, yang paling tahu para sahabat. Mereka murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Mereka menerima ilmu dari mulut Rasulullah SAW. Ghaddan thoriyyah. Menerimanya dalam keadaan masih fresh, masih segar, jelas, terang, benderang. Dan Nabi SAW menyatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, layluha kanahariha sawa. Kami tinggalkan kalian, wahai para sahabat, di atas jalan yang putih, bersih, terang, benderang, malamnya seperti siangnya. Kalau alamat di dunia saja, mungkin sangat jelas di siang hari. Begitu malam, bingung. Gelap. Tetapi jalan Islam, jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terang benderang, jelas gamblang, lailuha kanahariha sawa, malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya, sama-sama terang. Apalagi sisanya? Tidak ada sisa kecuali ngikut. Enggak ada sisa kecuali ittiba'. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama ini adalah ittiba, agama ini ngikut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah, bukan ngarang sendiri, bukan mikir sendiri, bukan ngelamun. Kayaknya kalau dikini kan bisa jadi bagus, kayaknya kalau dirubah dikit akan lebih banyak pengikutnya. Jangan-jangan kamu jangan sok tahu. Kita gak ngerti apa-apa. Kita ngikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Kita lihat bagaimana para salaful ummah menerapkannya. Kita lihat bagaimana para imam-imam kaum muslimin mengikuti mereka. Kita lihat para imam-imam ahlu sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Dan kita lihat mereka bagaimana menerapkan kitab wa sunnah. Itu jalan selamat. Mudah-mudahan dicatat. Mudah-mudahan dicatat. Yaitu jalan selamat adalah mengikuti jalan Rasul, mengikuti Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman para sahabat, dan kemudian mereka mengikuti mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dari para imam-imam ahlus sunnah. Karena Allah mengancam yang tidak begitu. Wa may yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kata Allah, dan yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu siapa? Para sahabat dan yang mengikuti para sahabat. Para sahabat sudah jelas tadi dalam dua ayat, ditambah lagi dengan ayat dalam surat Al-Anfal, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. Mereka yang beriman kepada Nabi kemudian berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Siapa itu? Muhajirin. والذين آووا ونصروا, dan yang mempersiapkan tempat dan menolong. Siapa itu? Orang Ansar. أولئك هم المؤمنون حقا. Mereka lah orang mukminin yang hakiki. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, maka ayat ini bermakna siapa yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin itu, siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat yang mukminuna haqqo, niscaya nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Berkata Imam Al-Lalikai dalam usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah di dalam juz pertama halaman 20, beliau berkata, fahalummal an ila tadayyunil muttabi'ina wa siratil mutamassikina sabilal mutaqaddimina bikitabillahi wa sunnatihi. Kata Imam Hibatullah Al-Lalikai berkata, marilah kemari sekarang untuk beragama dengan mengikuti perjalanan orang-orang yang telah berpegang dengan Quran dan Sunnah di kali pertama. Saya ulangi kata-katanya. Marilah kita beragama dengan mengikuti mereka yang berpegang dengan kitab dan sunnah di kali pertama, di awal pertama, yaitu para sahabat. Yang berpegang dengan Quran dan sunnah pertama kali siapa? Murid-muridnya Rasulullah SAW, Muhajirin dan Ansar. Al-munadina bi syara'ihi wa hikmatihi alladziina qalu, yaitu orang-orang yang menyeru dengan syariat Nabi Muhammad SAW, yang mengajak kepada hikmah, yang mereka berkata, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ini ucapan mereka yang Allah kekalkan dalam Al-Quran sehingga dibaca oleh kaum muslimin di masjid-masjid, masya Allah. Apa kata-kata para sahabat? Amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Ya Allah, kami beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami ikuti rasul yang kau utus. Faktubna ma'asyahidin, catatlah aku, gabungkan aku bersama orang-orang yang syahidin. Meminta dari Allah Subhanahu wa taala pahala, menerima amalnya diterima. Apa yang diikrarkan? Ikut apa yang kau turunkan dan kami ikut rasulmu. Ini manhajnya para sahabat. Wa tanakkabu subulal mukadzibin, mereka lah yang berpaling dari jalannya para pendusta, yang mendustakan agama dimulai dari kalangan munafikin. Di zaman Rasulullah SAW ada munafikin, ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan ada yang sejenisnya bersamanya, ada musyrikin kufar yang mereka mengingkarinya, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita lanjutkan ucapan Hibatullah, maka marilah kita mengikuti jalannya mereka, membawa hikmah, mengikuti syariah, yang tanakkabu sabilal mukadzibin, yang mereka dalam keadaan menghindari jalannya orang-orang yang mendustakan sifat-sifat Allah, yang mendustakan tauhid Allah, yang menentang keesaan Allah. Fattakhadhu kitaballahi imaman wa ayatihi furqanan, jadikan Al-Qur'an sebagai imam kita, jadikan ayat-ayatnya sebagai pembeda mana hak mana batil. Wa nasabul haqqo baina ayunihim, marilah kita jadikan kebenaran di depan mata kita. Jangan urusannya cocok atau tidak cocok secara hawa nafsu. Jangan urusannya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jangan urusannya saya akan diterima atau tidak diterima. Bukan itu ukurannya. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Ini juga jalan selamat. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kalau kebetulan kita salah, diingatkan oleh seorang muslim, engkau salah, bukankah ayat Allah begini, bukankah hadis Rasulullah SAW demikian, jangan mukabir, jangan sombong berkata, aduh ketahuan saya salah. Oh tidak bisa, kamu tahu baru satu ayat, saya tahu sekian banyak ayat, gengsi mau mengatakan saya salah. Ini jalan berbahaya, ini jalan kebinasaan. Jalan selamat itu adalah mengikuti al-haq dari mana datangnya. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Ukurannya adalah Quran wa sunnah, maka al-haq ada di depan matanya. Baina a'yunina. wa sunana Rasulullah SAW junnatan wasilaha. Jadikan sunnah sebagai tameng kita, jadikan sunnah sebagai senjata kita. Artinya kalau ada penyimpangan, ada kesesatan, ada berbagai macam godaan-godaan syaitan, penipuan-penipuan dalam bentuk syubhat, atau digambarkan oleh Allah dengan zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang indah ternyata menipu, bagaimana kita bisa selamat dari fitnah-fitnah syubhat? Bagaimana kita bisa selamat dari tipuan-tipuan yang kadang-kadang kalimatnya indah, zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang dirangkai indah ternyata menipu? Bagaimana bisa selamat? Enggak akan bisa selamat kecuali dengan ilmu, dengan sunnah. Pelajari hadis demi hadis, maka semakin lengkap hadis-hadis yang kita pelajari, maka benteng kita semakin kokoh. Setiap ada syubhat yang kita sudah tahu hadisnya, kita enggak akan terbawa, dan kita akan berkata itu salah, itu syubhat. Loh, tapi kok indah? Kelihatannya indah, itu dalalah. Lihat ucapan Rasulullah, lihat hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, lihat ayatnya, lihat tafsirnya dari para ulama. Bentengnya kokoh. Ini selamat. Tetapi kalau benteng kita rapuh, hadis yang dipelajari baru 13. Ayat yang dibaca tafsirnya baru sekian. Bolong-bolong bentengnya. Bolong-bolong bentengnya. Iya, kalau kebetulan syubhat itu masuknya dari yang kita sudah tahu ilmunya, oh, enggak bisa. Jangan tipu saya. Saya tahu ayatnya, saya tahu hadisnya. Kalau masuknya dari sisi yang kita belum pelajari tadi, dari celah yang kosong, akan masuk dengan mudahnya, masuk ke dalam hati. Dan kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk keluar lagi. Syubhat khattafah, wal qulubu dha'ifah. Syubhat yang menipu, pengkaburan-pengkaburan agama, ini menyambar, sedangkan hati kita lemah. Maka hati-hatilah. Harus ditutup dengan benteng yang kokoh. Ma huwal hisnu. Apa al-hisnnya? Apa bentengnya? Bentengnya adalah al-ilmu, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kata beliau, jadikanlah sunnah-sunnah Nabi sebagai junnah, sebagai tamengnya. Wattakhidhu turuqaha manhajan. Jadikanlah jalan sunnah sebagai manhaj. Jalan sunnah dijadikan sebagai kurikulumnya, dijadikan sebagai rambu-rambunya. Orang akan tersesat kalau tidak ada rambu-rambu. Solo, Semarang, panah ke kanan, Purbalingga, ternyata rambunya hilang semuanya. Orang bingung, ini kemana arahnya? Jalannya tambah banyak. Bukan hanya tiga atau perapatan, paling banyak berapa? Mungkin 9, simpang 9. Itu pernah saya lihat di Bali. Ada yang lebih dari 9? Ternyata kamu berdiri di simpang 73. Bayangkan, Nabi menyatakan, taftariqu ummati ala 73 firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 73, simpang 73. Setiap satu golongan berpecah lagi. Khawarij, ada khawarij an-najadat, ada khawarij al-qa'adat, ada khawarij sekian jenis khawarij. Mu'tazilah sekian pecahan-pecahan-pecahan lagi. Masih terpecah-pecah lagi menjadi jalan-jalan kecil. Bunayyatut tariq. Tanpa rambu-rambu akan tersesat. Apa rambu-rambunya? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Maka kata beliau, jadikan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai rambu-rambunya. Waja'aluha burhanan. Jadikanlah sebagai burhan, sebagai pegangan kalian. Walakul hikmah wa waqaw min syarril hawa. Niscaya engkau akan mencocoki hikmah kalau sunnah jadi rambu-rambunya, kalau sunnah jadi benteng kokohnya, maka niscaya engkau akan selalu berjalan dengan hikmah. Apa yang namanya hikmah? Kata seorang, hikmah itu harus lembut, jangan keras-keras. Kata yang satu, keliru. Masa pada musuh-musuh Allah harus lembut-lembutan? Ini ayatnya, harus keras. Jadi hikmah itu harus keras. Mana yang benar? Hikmah harus lembut atau hikmah harus keras? Hikmah itu harus mengikuti sunnah. Kapan disuruh keras, keras. Kapan disuruh lembut, lembut. Itu baru hikmah. Kepada orang-orang musyrikin yang memang memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah dan para sahabatnya bukan penakut. Mereka para pemberani, singa-singa Allah. Mereka berjihad dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka dalam keadaan bersabung nyawa melawan musyrikin yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pemberani mereka. Kurang keras apa? Ya sangat keras. Keras apa enggak keras itu? Allah menyebutkan dalam Quran, wadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Penggallah leher-leher mereka dan potonglah tangan-tangan mereka. Ada ayat kayak gini? Ada. Tapi pada waktunya hati-hati. Kalau engkau mengatakan hikmah itu harus keras, kemudian main sikat di jalan raya, padahal ada penguasa, kamu bukan penanggung jawab. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu rakyat jelata, tidak berhak untuk menghukumi secara fisik. Maka kamu kebablasan. Kamu tidak mengerti hikmah. Kapan diterapkan ayat itu? Ayat itu diterapkan ketika berperang kaum muslimin melawan orang-orang kafir musyrikin. Harbi, yang merangi muslimin. Kata Allah, kalau kau berperang dengan mereka, tebas itu yang cepat mematikan, yaitu leher, atau yang supaya mereka tidak bisa pegang senjata, yaitu tangannya. Diajarkan taktik perang. Tetapi ketika ada orang yang kencing di masjid, wah, jahat sekali. Ya Rasulullah, biar saya pukul, biar saya bunuh. Jangan, jangan, jangan. Da'u, da'u, la tujrimu. Biarkan dia, biarkan dia. Jangan diputus kencingnya, biar sampai selesai. Setelah selesai, panggil. Inna hadal masjid la yasluh. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Ini masjid untuk ibadah, qiraatul Quran, wa dzikrullah. Ambil air seember. Badui tadi ngambil air seember. Siramkan, disiramkan. Sampai badui tadi berkata, badui itu orang gunung, orang kampung yang enggak ngerti ini tempat apa. Kalau orang itu jahil, enggak mengerti ini tempat apa, ya hati-hati, berarti kita harus bersikap lembut padanya. Ini sunnah, ini hikmah. Padahal bayangan kita kencing di masjid kurang ajar sekali kan. Tetapi Nabi menyatakan da'u dahulah tuzrimu. Sampai si A'rabi ini berkata, sungguh aku tidak pernah mendapatkan seorang guru yang lebih bagus, lebih sabar, lebih penyayang daripada Rasulullah SAW. Tertarik hatinya. Sama dengan seorang yang datang kepada Nabi, ya Muhammad, menarik bajunya dengan kasar, memanggil dengan namanya saja, kurang ajar, menyatakan berikan hak kami yang ada pada dirimu. Sesungguhnya kata-kata yang lebih sopan, bahwa saya orang miskin butuh sedekah. Tetapi kata-katanya seperti itu, hak Allah yang ada padamu. Diajak ke rumahnya. Segini cukup? Kurang. Ini cukup? Kurang. Kasih lagi? Cukup? Kurang. Mau lagi? Dipandang Rasulullah SAW, dia terheran-heran. Sungguh demi Allah, aku gak pernah melihat orang sebaik kamu. Dia pulang ke kampungnya dan berkata, wahai kaumku, aku menemukan seseorang yang paling baik yang pernah kutemui seumur hidupku. Berimanlah kalian, percayalah bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Beriman semua sukunya. Ini hikmah. Kapan harus lembut? Kapan harus keras? Ditempatkan pada tempat-tempatnya masing-masing. Itu yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Berarti jalan selamat adalah hendaklah kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita selamat dari berbagai macam penyimpangan dan hawa. Ikhwani fiddin a'azakallahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata juga Imam Al-Lalikai, amma ba'd, fa inna awjaba ma 'alal mar'i ma'rifata i'tiqadiddin wa ma kallafallahu bihi 'ibadahu wa man fahmi tauhidihi wa sifatihi wal istidlal 'alayha bil hujaj wal barahin. Kata Imam Hibatullah Al-Lalikai, amma ba'd, sesungguhnya yang paling wajib bagi seluruh kaum muslimin adalah mempelajari akidah-akidah, dasar-dasar keyakinan agama yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita yakini. Kita pelajari tauhidnya, kita pelajari sifat-sifat Allah, kita imani berdalil dengan hujjah wal barahin, berdalil dengan Quran dan sunnah. Ikhwani fiddin a'azakallahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan hanya ucapan Imam Al-Lalikai. Sehingga para ulama, para imam-imam ahli sunnah hampir seluruhnya memiliki kitab khusus keyakinan-keyakinan ahli sunnah. Prinsip-prinsip dasar golongan selamat. Usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Imam Ahmad punya usul sunnah, Imam Al-Barbahari punya syarh sunnah, Imam Abu Uthman As-Sawbuni As-Syafi'i, tokoh dari madhab Syafi'i, punya kitab juga Aqidatul Salaf wa Ashabil Hajid. Imam Fulan punya kitab As-Sunnah, Imam Fulan, sekian banyak kitab, kalau kalian kumpulkan dan kalian pelajari satu persatu, hampir sama isinya. Apa itu? Prinsip-prinsip dasar yang harus diyakini. Sampai-sampai para ulama itu hafal di luar kepala, di penjara, di bawah tanah gelap, datang orang-orang dari negeri wasat. Ya Syekh, ya Imam, kami dari penduduk wasat, kami datang untuk bertanya kepadamu, apa saja prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang kalau kami pegang kami selamat, kalau kami lepas kami binasa, kami tersesat. Nah ini kajian hari ini. Apa saja yang kalau kami pegang kami selamat, kalau lepas kami tersesat? Dijawab dari dalam tanah atau dari penjara di bawah tanah yang gelap. Ya tentunya hafalan. Hada i'tiqadu ahli sunnati wal jamaah, hada i'tiqadu ta'ifah al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Dimulai dengan kata-kata hada, ini adalah i'tiqadul firqatun najiyah, ini adalah akidah golongan yang akan selamat. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang akan ditolong, dimenangkan sampai hari kiamat, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, bahwa mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dan mereka beriman dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ila akhirihi, sampai dicatat oleh penduduk wasit tadi jadi satu buku ringkas yang dijuluki dengan aqidah al-wasatiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula Imam Abu Ja'far al-Tahawi menyatakan akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah ini, muncul dan ditulis akidah al-Tahawiyah. Bukan akidah Tahawiyah berarti bukan akidah Islam. Bukan. Karena kebetulan yang membacakannya, mengumpulkannya adalah Imam Abu Ja'far al-Tahawi. Yang ini kebetulan yang nanyanya dari penduduk wasit. Adapun isinya, semua kitab-kitab tadi isinya sama, aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau kajiannya berjudul jalan selamat di dunia dan di akhirat, ya harus mempelajari aqidah min awalihi ila akhirihi. Itu jalan selamat. Mempelajari aqidahnya, prinsip-prinsip para ulama yang disepakati secara ijma' satu persatu. Kalau kalian khawatir ini kayaknya berkait dengan mazhab tertentu, kelompok tertentu, aliran tertentu, tayyib, kita ambil dari semua mazhab. Kita ambil kitab Usulussunnah dari pengikutnya Abu Hanifah, yaitu akidah Tahawiyah. Kita ambil satu kitab dari madhabnya Imam Syafi'i seperti akidah Abu Uthman As-Sawbuni yang judulnya Akidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Kita ambil dari madhab Imam Ahmad, kita ambil dari madhab Imam Malik, kita baca semuanya, niscaya akan sama. Enggak ada yang mengajarkan kesyirikan, enggak ada. Enggak ada yang mengajarkan boleh kita bikin ajaran baru, enggak ada. Walhamdulillah, semuanya mengajarkan untuk mengikuti kitab was sunnah. Jangan mengada-ngada dengan perkara-perkara yang dibikin-bikin yang akan merusak agama, membelokkan agama, membiaskan agama ke arah lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Ini wasiat dari Allah agar kita istiqomah sampai mati. Prinsip-prinsip tadi dipegang kuat-kuat sampai mati. Jangan berhenti di jalan. Istiqomahlah di atas hak, istiqomahlah di atas Quran dan Sunnah, istiqomahlah di atas pemahaman para sahabat, istiqomahlah di atas pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Disuruh untuk sama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Lepas dari tali Allah, bercerai-berai. Sama dengan kalau rambunya hilang, maka akan bingung di jalan. Di persimpangan 73. Mau kemana dia jalan? Kayaknya ini benar. Yang itu juga kayaknya benar. Yang sana juga sepertinya benar. Saya pikir ini gak salah. Saya pikir itu gak salah. Akhirnya kesimpulannya berarti semua agama baik. Loh, kok bisanya semua agama baik? Untuk apa diturunkan Rasul? Untuk apa diturunkan kitab? Kalau semuanya baik. Diturunkan Al-Quran, diutus Rasul demi Rasul adalah untuk membimbing mana yang benar, mana yang salah, mana jalan selamat, mana jalan yang membinasakan. Maka jelas ada yang benar, ada yang salah, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas, ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab permintaan kita setiap hari. Kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku yang lurus. Ini Al-Qur'an ini, itu tafsir pertama, atau 10 wasiat ini. Karena ayat itu dimulai dari ayat 151, 152 dan 153 dari surat Al-An'am. Dimulai dengan kalimat, marilah kemari, atlu alaikum, aku bacakan pada kalian, ma harrama rabbukum alaikum, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh. Hendaklah engkau jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu pertama, bertauhidlah, jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbakti, jangan durhaka. Hendaklah kalian jangan memakan harta yang anak yatim. Hendaklah engkau bersikap adil dalam berbicara. Hendaklah engkau adil dalam menimbang dan mengukur. Hendaklah sampai 9. Yang 10 ini dipisahkan dalam satu ayat khusus 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan yang ke-10, aku wasiatkan pada kalian bahwa ini jalanku yang lurus, peganglah dia kuat-kuat. Wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan tersesat dari jalanku, kata Allah. Dzalikum wasaqum bihi, La'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan agar kalian mau bertakwa. Tiga ayat tadi diakhiri dengan kalimat yang sama, yaitu kalimat dzalikum wasaqum. Dzalikum wasaqum la'allakum tattadhakkarun. Dzalikum wasaqum la'allakum ta'qilun. Demikianlah diwasiatkan pada kalian agar kalian mau berfikir. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa, berfikir, mengambil pelajaran dan bertakwa. Dalikum wasakum, dalikum wasakum, dalikum wasakum. Berarti semuanya wasiat. Dan wasiat bukan perintah biasa. Wasiat itu dikatakan oleh para mufassirin al-amr al-muakkad al-muqarrar, perintah yang ditegaskan, yang ditekankan. Bukan perintah biasa, perintah yang ditekankan, wasiat. Aku wasiatkan pada kalian. Ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian. Apa wasiatnya? Diakhiri dengan kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, jangan ikuti jalan-jalan lain. Kalian berkata tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, Al-Qur'an jalan yang lurus, sunnah Rasulullah jalan yang lurus, ikutilah dia, jangan ikuti jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpecah dari jalannya. Sudah banyak sempalan, yang satu lebih mementingkan pikirannya daripada dalil-dalil Quran dan Sunnah. Yang satu kelompok lebih mementingkan perasaannya daripada Quran dan Sunnah. Yang satu lebih mementingkan emosinya daripada Quran dan Sunnah. Yang satu lebih mementingkan kebiasaan kaumnya daripada Quran dan Sunnah. Ini semua sempalan-sempalan yang membinasakan. Jalan selamat adalah istiqamah di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kalahkan pikiran-pikiran kita, kalahkan perasaan-perasaan kita, kalahkan emosi kita, kalahkan hawa nafsu kita. Kelompok khawarij, kelompok pemarah, dinasehati dengan ayat dan hadis tidak bisa. Pokoknya kita harus bertindak, tidak peduli, pokoknya kita harus lawan. Saya haus darah, kata mereka. Minum kalau haus. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah nabiur rahmah, sedangkan mereka haus darah. Sesuai? Tidak sesuai. Yang satu lagi, golongan yang memiliki atau mementingkan pikirannya sendiri. Saya ini orang jenius. Saya ini, kami orang cerdas. Tidak bisa kami ikut begitu saja. Kata ayat begini, kata Quran begini. Iya, tidak bisa. Kami harus teliti dulu secara ilmiah. Masukkan laboratorium, apa betul ayat ini? Bayangkan, ayat diuji di lab oleh mereka. Hadis diuji di lab oleh mereka. Tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Rasulnya. Walaupun mereka pada akhirnya berkata, ternyata Al-Quran benar. Ternyata hadis benar. Caramu menunjukkan kalau kamu tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Loh, saya percaya kok, ternyata benar. Kamu percaya setelah kamu uji dengan ilmiahmu tadi, dengan percobaan ilmiahmu. Berarti kamu lebih percaya dengan percobaanmu, tidak percaya dengan Quran. Bagaimana kalau ternyata percobaanmu bertentangan dengan apa yang ada dalam Quran? Oh ya, enggak bisa, kita harus lebih mengutamakan akal. Oh, inilah kaum sempalan. Kaum yang menyimpang dari jalan salaf. Padahal Ali bin Abi Thalib menyatakan laukana dinu bil akli, kalau saja agama ini dengan akal, maka niscaya bawahnya sepatu lebih layak diusap daripada atasnya. Tetapi toh yang disunahkan usap atasnya. Salat di atas sepatunya, khususnya ketika safar dikasih waktu 3 hari. Boleh mengusap sepatu cukup dalam berwudu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika ada yang mau melepaskan sepatu Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan da'uhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan sepatuku jangan dilepas, karena aku memasukkannya waktu itu dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, Nabi mengusap sepatunya dari atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja din dengan akal, yang kotor itu yang bawah bukan yang atas. Tetapi din bukan dengan akal, dengan ngikut apa kata Allah, ngikut apa kata Rasulullah, dengan ngikut pemahaman para salafus saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk Umar bin Khattab berkata, ashabur ra'yi a'da'us sunan. Orang-orang yang lebih mementingkan pendapatnya sendiri itu musuh-musuh sunnah. Dia tidak mampu mempelajari sunnah, tidak mampu menghafalkan sunnah. Lepas dari dia sunnah-sunnah, akhirnya mereka berbicara dengan ra'yunya sendiri, pikirannya sendiri. Bukankah begini, begini, bukankah begitu, begitu. Kalau begini akan begitu, kalau begitu akan begini. Disimpulkan dengan pikirannya dan tersesatlah dia. Fadallu wa adallu. Rasulullah salam al-afiyah. Kita akan lanjutkan insyaAllah ba'da duhur bi'idnillahi ta'ala. Setelah istirahat sejenak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.